La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bucurăm de o nouă ocazie în care putem fi împreună la o emisiune înformată, înregistrat sub genericul Unul pentru Altul. Astăzi, chiar despre bucurie în familie vorbim. Bine ați revenit,
mulțumesc,
domnule pastor. Trebuie să fie un timp special în care bucuria să se manifeste în familie?
Da, sigur, neapărat. Unele bucurii vin de la sine, nu trebuie să ne pregătim pentru ele sau nu trebuie să le căutăm, nu trebuie să le așteptăm, dar să fim cât de cât pe recepție. E ziua în care în familie se anunță că va fi un copil sau ziua în care copilul face ceva special, începe să meargă sau începe să vorbească sau nu trebuie să spună cineva, asta e șansa ta să te bucuri, vine de la sine. Dar nu toate bucuriile vin de la sine, sunt bucurii pe care trebuie să le construim.
Și totuși, dacă o zi din aceasta specială te prinde într-o pasă proastă, adică ești mai trist, prost dispus, poți să te bucuri cu adevărat sau trece momentul și niciodată nu se va repeta?
Se întâmplă din nefericire și așa, dar în toată viața e un amestec de zâmbet și de lacrimi, de bucurii și de pierderi, de reușite și de înfrângeri. Și în mod conștient noi trebuie să tragem macazul înspre semnul plus, înspre emoții și pozitive și o interpretare optimistă a vieții. Depinde de noi, într-o anumită măsură.
Mă gândeam dacă poți face ceva ca părinte și ca și copil, deși copiii sunt mult mai deschiși pentru bucurie.
Da.
Să ai o atitudine pozitivă, să fii permanent pe punctul de a fi bucuros. Adică nu trebuie să ai evenimente deosebite, nu trebuie să se întâmple ceva special, ca tu să ai o stare de bine, să fii bucuros, să poți să prinzi momentul de a te bucura de plin.
Psalmistul zice, eu am mai multă bucurie decât au ei la strânsul roadelor. Secerișul și apoi la începutul sezonului de recoltă, secerișul orzurilor și apoi culesul strugurilor marcau începutul și sfârșitul timpului de strângere a roadelor și erau mari petreceri și mare bucurie. Și psalmistul zice, când citesc cuvântul tău, când îmi adâncesc sufletul în legea ta, am mai multă bucurie sau tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei la strânsul roadelor. Deci e posibil, depinde de punctul de vedere, de modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Iar Ellen White spune într-un loc că eu nu aștept ca fericirea să-mi fie dată toată când va începe viața veșnică. Pentru cei mântuiți. Eu o trăiesc încă de pe acum puțin câte puțin. Da, sunt momente în care bucuria este nuanțată sau este moderată de anumite pierderi. Cu toate acestea nu ne e permis să pierdem semnificația acestor bucurii. Și chiar dacă în ziua aceea, în momentul acela nu ne putem bucura cu toată inima, să ne aducem aminte și să ne bucurăm puțin mai târziu, când norul întunecos s-a mai îndepărtat.
Poți crea starea aceasta de bine, de bucurie copiilor și în funcție de modul în care i-ai modelat pe această direcție, ei se vor raporta la viață?
Într-o anumită măsură, sigur că fiecare persoană în cele din urmă își decide ce fel de viață sufletească va alege să trăiască, dar într-o anumită măsură cred că influențăm pe copiii noștri să dobândească o stare optimistă, o atitudine veselă, bună dispoziție sau dimpotrivă. Sigur că lucrurile acestea nu se obțin poruncindu-le copiilor bucurați-vă sau fiți veseli sau zâmbiți sau nu se obține nimic în felul ăsta. Cred că în ce îi privește pe copii, capacitatea de a se bucura și de a exterioriza veselia și satisfacția lor, toate lucrurile acestea sunt oarecum naturale, adică puse de Dumnezeu de la început. Atunci când nu sunt factori care să strivească, să împiedice manifestarea bucuriei, adică să asigurăm copiilor un cadru armonios, nevoile de bază să fie împlinite în mod rezonabil, viața să aibă un caracter previzibil, să nu-i șocăm mereu cu fel de fel de lucruri neașteptate, dureroase. Deci atunci când sunt date la o parte piedice și când nevoile de bază sunt rezonabil împlinite, nevoia sau pornirea, înclinația aceasta spre bună dispoziție a copiilor se manifestă. E trist atunci când ne purtăm într-un fel care inhibă dispoziția de bucurie și de veselie și de joacă a copiilor.
Sunt părinți care, stresați fiind de lucrul pe care îl desfășoară zi de zi, atunci când îi aud pe copii chicotind, râzând, bucurându-se fără motiv chiar,
deranjați.
Da, sunt deranjați și
transmit asta copiilor.
Da. Îi potolesc. Însă, probabil că în sufletul lor s-ar putea naște treptat gândul că nu este bine să fii bucuros, să-ți exprimi bucuria, veselia.
Da, da, e o chestiune delicată, pentru că uneori copiii pun la încercare pe părinți. Poate părinții au anumite cerințe, sunt anumite lucruri care trebuie să fie făcute și copiii se țin de șotii. Tu le vorbești serios și ei o iau în glumă și nici asta nu e bine. Da? Deci e greu de spus că niciodată nu trebuie să retezi bucuria unui copil. E greu de spus pentru că sunt situații în care e nevoie de ascultare. Neascultarea poate să aducă consecințe foarte grave. Cred că dacă dăm destul frâu liber veseliei și zburtălniciei lor, cred că sunt șanse mai mari ca nevoia aceasta să nu devină o forță destructivă și care să ruineze eforturile de a-i disciplina sau de a introduce ordine, structură în viață.
De mai multe ori ați amintit cât de important este simțul umorului. Poate că în astfel de momente și părinții ar putea prelua ceva din bucuria copiilor.
Probabil că e o ieșire mai ușoară, mai puțin traumatizantă, să râzi un pic cu ei de poznele lor, dar apoi să ai capacitatea ca să spui gata, acum ne jucăm cu altceva și treci la ceva serios. Pentru asta ți se cere ca părinte și un anumit temperament, o anumită atitudine, așa, unora li se potrivește, altora poate că mai puțin, și o capacitate de a te stăpâni și de a nu reacționa cu mânie, cu supărare la veselia care mi se pare fără sens a copiilor. Câteodată copiii se refugiază în veselie și datorită unui stres, unei apăsări, unei griji. Câteodată e un refugiu, nu e chiar...
Și la copii.
Și la copii, și la copii, da.
M-ați spus să râdem de șotiile lor. Acum merg puțin pe altă pistă pentru că mi-ați aruncat mintea la fileu, cum se spune. Dacă râdem de șotiile lor, nu-i încurajăm?
Ei, e o întrebare bună. Și dacă tăcem la șotiile lor, îi corectăm? Nu e sigur. Sunt cazuri și cazuri. Uneori șotiile lor sunt chiar prostești sau cu conotații nepotrivite, dar dacă înțelegem că este de cele mai multe ori ceva trecător care ține de nivelul normal al vârstei, dacă am putea găsi resursele ca să râdem puțin cu ei sau să intrăm puțin în atmosfera lor și după aceea să găsim un moment în care să stăm de vorbă cu ei, să spunem, uite, nu știu dacă tu-ți dai seama sau nu-ți dai seama, dar cuvintele pe care le-ai spus pot să fie înțelese și așa, sau nu știu dacă îți dai seama, dar gluma ta de fapt jignește pe cineva care e în situația asta sau asta sau asta. Da, câteodată ca părinți noi suntem foarte stresați de ce pot gândi alți părinți sau alți adulți despre noi și mai degrabă decât să suferim condamnarea reală sau imaginară, de multe ori doar în capul nostru. Altor adulți mai degrabă îi presăm pe copii sau îi apostrofăm pe copii. E greu de spus, cred că ar fi bine să ne învățăm să punem mai mult preț pe starea de bine a copiilor noștri decât să ne gândim cum ne judecă pe noi alți adulți. Pentru că noi avem altă capacitate de a suferi, de a suporta, adică chiar atunci când e o judecată nedreaptă, dar să faci rău, adică să stânjenești naturalețea unui copil, să îi strivești dispoziția lui de a se bucura, creativitatea, spiritul jucăuș, ca să nu pierzi tu ceva în fața altor adulți, cred că e un târg prost. am putea să ne gândim dacă în secundar, poate nu prima aplicație, când spunea Mântuitorul că decât să faci pe unul dintre acești micuți, nu vorbeam primul rând, ci în primul rând despre copii, dar nici nu putem spune că nu vorbea despre copii, vorbea și despre copii cu siguranță, decât să faci pe unul dintre acești micuți să păcătuiască, mai bine n-ai fi fost pe pământ. Așa că cred că asta pune lucrurile într-o anumită perspectivă.
Fiindcă vorbim despre bucurie, da, versus tristețe, am putea, da, aminti în contextul acesta al dialogului pe care l-am purtat până în momentul prezent. Este o fericire pentru părinte că atunci când se trezește micuțul să-l vadă râzând, da, să-l vadă fericit. Sunt alți copii, în schimb, care atunci când se trezesc plâng și au tot timpul starea aceasta de
indispoziție.
E cumva marcantă pe viață, într-un fel sau în funcție de cum el în copilărie va fi copilul sau da, ține de temperament sau de o atmosferă.
N-am crescut destule milioane de copii. Da, nu știu să fie. Probabil că există vreun studiu, nu sunt conștient de asta. Într-o anumită măsură, supărările copiilor sunt de origine biologică, sunt diverse dezordini fiziologice care se întâmplă în organismul lor micuț până când procesele se echilibrează și se normalizează și cred că trebuie să recunoaștem lucrul acesta și uneori tot ce putem să facem este să-i oferim puțin confort fizic și psihic. Fizic cât e posibil și psihic să treacă peste disconfortul fizic pe care nu-l putem îndepărta. Dar dacă o dispoziție tristă a unui copil este totuși o oglindire a unei atmosfere din familie, a neglijării copilului sau a modului brutal sau lipsit de tact, de bunătate cu care ne purtăm, atunci e o problemă. Ar trebui să ne punem niște întrebări totuși atunci când copilul nostru este trist.
Și să luăm atitudine.
Da. Dar m-am gândit că veți merge în altă direcție cu întrebare.
M-am oprit la ea, pentru că atunci a fost, da, o întrebare spontană.
Vedeți că așa, dacă un copil totuși face niște lucruri chiar nepotrivite, adică care au conotații de lipsă de respect față de cineva sau poate față de Dumnezeu, față de lucruri importante, să râdem sau să luăm atitudine?
Ați revenit la întrebarea anterioară, da, oricum, la pozne.
Una este reacția de moment și cred că reacția de moment
poate fi scuzată, da, sau înțeleasă.
Dar cred că un lucru mai rău care se întâmplă cam frecvent la părinți este că pe față îi mostră pe copii pentru anumite lucruri pe care le spun sau pe care le fac. Dar după aceea, în conversații cu alte persoane, cu alți părinți sau cu alți prieteni, ca părinți povestim ce au făcut copiii într-un fel amuzant, oarecum aprobator. Și copiii sunt uneori martori la lucrul acesta și cred că atunci se produce oarecare tulburare în judecata lor, pentru că pentru același lucru odată l-ai mustrat sau l-ai pedepsit și pe urmă în fața altora te grozăvești. Sau când un părinte se laudă în fața altor copii, altor persoane, altor părinți eventual, cu lucruri istețe, dar incorrecte pe care le face un copil. Cum l-a pus la punct pe un coleg mai violent sau cum a ieșit dintr-o încurcătură când a fost prins copiind sau, știți, și parcă ne face plăcere. Și când copiii au lucrul acesta, atunci chiar se clatină niște criterii morale în viața lor. Și că trebuie să fim destul de atenți și să ne verificăm atunci când ne vine să povestim ceva, când ne vine să spunem ceva vesel, suntem noi consecvenți și să ne hotărâm cu o linie și să ne ținem de linia aia, pentru că altfel producem confuzie cu rezultate destul de serioase.
Timpul zboară și ne-am ocupat sau ne-am concentrat atenția mai mult asupra bucuriei, am putea spune, spontane, care ar trebui să fie în noi, în, da, familie. Vorbeam totuși și despre momente speciale de exprimare a bucuriei, a recunoștinței, de sărbătoare, am putea spune. Și sunt anumite zile în care ne sunt favorabile aceste momente speciale, pentru că suntem cu toții în familie, suntem liberi și avem ocazia să organizăm oarecum un moment, sigur, special. ce implică această sărbătoare, această zi de bucurie, de exprimare a bucuriei, de manifestare a ei.
Pentru asta trebuie o anumită atitudine a minții, atenție dată unor zile, unor aniversări, care e o formă de respect și o formă de iubire față de cei pentru care acele zile sunt semnificative. Capacitatea de a sesiza importanța unor evenimente, nu doar cele uzuale, ziua nașterii, de exemplu, sau ziua căsătoriei, poate ziua în care ne-am făcut declarația de dragoste unul altuia sau ne-am hotărât pentru căsătorie. Și atunci când de-a lungul anilor marcăm ziua aceea, și de la an la an copiii noștri sunt mai mari, înțeleg mai mult, trăiesc mai mult. Lucrul acesta este o școală, un prilej educativ foarte bun pentru copii, pentru că le povestim de fiecare dată cum am făcut, sperând că am făcut bine. Deci e ceva care se pregătește. Dai o anumită semnificație unor evenimente și sărbătorindu-le atunci când, după an, zilele acelea revin, arăți ce prețuiești, arăți ce contează, ce e important în viață. Da, e important.
Ce trebuie să cuprindă această zi? Sunt anumite elemente pe care să le avem în vedere și de care să ținem cont într-un mod special și sunt altele pe care să le lăsăm să vină de la sine sau să creeze ideea aceea de inedit, de spontaneitate, de neprogramat. Haideți să vorbim despre aceste lucruri după ce vom asculta o melodie și vom reveni în direct după o audiție. Dragi telespectatori și ascultători, la o emisiune înregistrată în care vorbim despre bucuria în familie. Pastorul Adrian Bocăneanu ne răspunde întrebărilor pe care îi le adresez în numele dumneavoastră. Ce elemente trebuie să cuprindă o astfel de zi de bucurie în familie?
Timp, înainte de toate. Da, nu se poate face mai nimic fără timp. Asta înseamnă că, ca părinți, trebuie să ne plănuim din vreme, să rezistăm tentației de a rezolva și aia pe care n-ai terminat-o și să-ți impui să te oprești și să fii la dispoziția familiei și a copiilor. Ceea ce e un lucru destul de greu.
Uneori masa împreună cu familia este, am putea spune, punctul central. Bucuria manifestată în momentele acelea.
Da, da.
Totuși, solicită foarte mult timp.
Asta e o problemă, da.
Și, așa cum aminteați, s-ar putea ca gospodina casei să nu fi reușit să facă tot ceea ce și-a propus pentru acea masă specială și să fie preocupată de aceste lucruri chiar în timpul în care ar trebui să se petreacă deja.
Da, da, asta e o problemă. Avem și exemplul biblic în care Domnul Hristos este într-un cămin în care venea cu multă plăcere la Lazar, Maria și Marta, și Marta este copleșită de grija de a pregăti mâncarea și de a aranja casa, încât nici nu are timp să stea de vorbă cu cel pentru care făcea toate lucrurile acestea. E paradoxal. Muncești din răsputeri, dar nu ai timp pentru oaspete. Atunci care e rostul? Și asta o face și, cum să spun, oarecum nesuferită. Că e frustrată și e nemulțumită că Maria nu este cu ea și ajunge cui să-i reproșeze lucrul ăsta? Ajunge să-i reproșeze oaspetelui, așa indirect, decât soția atâta de vorbă. Mai bine, îi trimite să facă treaba aici cu mine. Deci, nu rare ori, felul în care ne gândim să facem lucrurile sau cum ajungem să facem lucrurile se întoarce exact împotriva scopului pe care îl urmăream. Vrem să facem ceva pentru copii și tocmai pe copii îi nedreptățim și îi jignim. Le dăm mai puțin decât într-o zi în care eram plecați la serviciu. Cum să contracarăm lucrul ăsta? Probabil că trebuie să facem niște planuri ceva mai modeste. E greu pentru o gospodină.
Zice
că vreau să facă și asta, vreau să fac și asta, dacă nu fac acum, când să mai fac?
Exact.
Am învățat și eu rețeta aceea și când să o fac, dacă nu o fac acum. Și gospodinei de multe ori se pare că nu e destul și că trebuie mai mult și trebuie mai mult. Și pe urmă, la masă se dovedește că se putea de fapt și cu mai puțin, câteodată considerabil mai puțin. Și câteodată, oricât de mult ai fi făcut, tot nu ajunge, așa că cumva
depinde de atitudinea celor care participă.
Cumva trebuie să-ți asumi și anumite riscuri. Dacă odată, de două ori, de cinci ori s-a întâmplat că nici n-ai mai avut deloc timp cu familia și pregătirea mâncării a ocupat tot timpul și s-a întors împotriva scopului, nu merge mai departe tot așa. Fă o schimbare, renunță la ceva. Gândește-te ce e mai dureros. Să nu fii cu familia sau în loc de 5 feluri să fie 4 feluri? Sau... asta ar fi o direcție. Ajustează-ți folosirea timpului. Fă planurile mai din timp. Anumite lucruri se pot face numai în ziua aceea, anumite lucruri se pot face ceva mai din timp. Încearcă să vezi ce se poate face mai din timp.
Implică cheamă și pe
ajutor,
alții, nu?
Sigur, cheamă ajutor. Implică și pe alții. Asta... câteodată merge, câteodată nu merge. Cu cât începem mai devreme să-i implicăm pe copii și pe soț, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Chiar dacă la început e cam contraproductiv ajutorul lor, că mai mult te încurcă decât să te ajute, dar e prețul pe care îl plătești ca mâine să fie un ajutor efectiv. Dacă copiii depășesc o anumită vârstă, când nu le pasă că greșesc, li se pare fun, li se pare amuzant, dacă depășesc vârsta aceea, pe urmă devin prea conștienți de ei înșiși și nu mai vor să se expună, să arate că nu știu,
da.
Și atunci preferă să își găsească alte explicații, adică să
alte
altceva
scuze
de făcut sau scuze sau explicații. Deci cu cât mai devreme, cu atât mai bine și cu copiii și cu soțul. Și atunci când și ei participă, chiar dacă lucrurile o să fie un pic mai
lente sau
da,
imperfecte.
Poate că, da, da, să aibă chiar așa aparența și gustul pe care l-ai fi preconizat dacă făceai totul singură, oricum ăla va fi un timp petrecut împreună și va fi o investiție pentru viață și mâncarea va fi mai bună. Cei care contribuie la pregătirea mâncării se bucură mai mult de ea de regulă decât cei care au așteptat și n-au contribuit cu nimic.
Ce pot face mofturi.
Da, da. Când știi că ai muncit pentru ceva, ți se pare mai bun.
În cadrul acestei zile de sărbătoare se extinde familia.
Da.
Este posibil să vină rudele. Timpul împreună cu familia extinsă, în ce fel este benefic? Este de ajutor?
E o întrebare foarte interesantă. Ar fi bine dacă am putea gândi, dacă am putea aranja lucrurile așa ca acești membri ai familiei extins, bunici, unchi, mătușe, veri și așa mai departe, doar să vină să stea la masă și să vorbim despre ce s-a întâmplat, să vorbim. Știți cum se întâmplă? Cineva începe să povestească ceva și te pomenești că o oră ăla devine subiectul și cineva, să-ți povestesc și eu. Și,
așa, o ramificație.
Da, se înlănțuiesc așa lucrurile. Dacă am putea să avem o tematică gândită, să spunem, uite, când veniți, aș vrea să fiți pregătiți să povestiți din vremea voastră de școală sau să povestiți despre, să spunem că vin bunicii, să presupunem că nu stau în aceeași localitate, nu ne întâlnim prea des, vin bunicii și le spunem, vrem să ne povestiți despre bunicii voștri. Deci despre niște vremuri destul de îndepărtate. Sau poate că cineva dintre cei care urmează să vină a avut o experiență deosebită, poate, știu eu, cineva a fost cândva în război sau poate cineva a făcut o invenție sau poate cineva a fost bolnav și a fost salvat în mod uimitor, poate că cineva a alergat un maraton sau să ne gândim la lucruri deosebite, să nu lăsăm conversația, adică așa dacă ne luăm o jumătate de zi sau o zi ca să pregătim masă, mâncare. N-ar merita să ne luăm o jumătate de oră ca să pregătim și conversațiile din jurul mesei? Nu, e ceva la care nu ne gândim. Și asta merge de la sine. Merge de la sine, dar
cu rezultatele.
Da, da. Cred de obicei îi fac pe copii ori să capete neplăcere față de discuții sau din nefericire câteodată să participe la discuții nesănătoase și nepotrivite pentru ei atunci când adulții nu sunt destul de conștienți de importanța și de influența pe care o exercită asupra copiilor. Am putea să planificăm și conversațiile?
Este bună ideea aceasta, cu atât mai mult cu cât știm că unele persoane care tot înaintează în vârstă, după cum ne-a fost dat să mai întâlnim și la emisiunea interactivă, povestesc foarte mult din amintiri.
Da,
și bineînțeles că s-ar putea să ne fi spus de mai multe ori acele lucruri. Dacă există o tematică, atunci vor ști că pe tema respectivă am mai vorbit. Dar dacă nu este tematica precizată, într-un fel
se alunecă pe același făgaș, da.
Despre momentele de părtășie și devoțiune aș vrea să vorbim. Iată, sunt anumite momente speciale, să vorbim despre o zi de sărbătoare, nu atât de mult aniversare, cât o zi de sâmbătă, de exemplu. Ce este bine de făcut în ziua respectivă, stând la masă, chiar cu familia extinsă, de exemplu?
Și asta e o întrebare foarte importantă, pentru că e mult mai ușor să discutăm și să aplicăm ce nu se face, ce nu trebuie făcut. Dar ne mergând la serviciu, ne deschizând televizorul, ne mergând la școală sau la joacă, ne făcând curat și ne făcând mâncare, da, e bine, dacă punem ceva în schimb. Dar e mai ușor să nu faci decât să faci, mai ales când ceea ce trebuie făcut e ceva ce nu vine de la sine. După ce te duci 20 de ani la serviciu, vine de la sine, adică ți-a intrat în sânge, nu te gândești sau nu te gândești și dacă mergi cu mașina și mașina știe drumul. Într-o zi vrei să te duci în altă parte și te trezești la serviciu. Adică vine de la sine. Dar când trebuie să faci ceva ce nu faci mereu, asta nu vine de la sine. Și pentru asta e nevoie de pregătire și e nevoie de efort. Când porunca zice, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, cred că asta implică nu numai terminarea treburilor, ci și o plănuire și o pregătire pentru acele lucruri care să umple cu folos timpul rămas liber prin faptul că nu mergem la serviciu sau la școală sau nu muncim sau nu ne jucăm sau nu facem curățenie în casă.
Atunci, ce să punem în schimb? Ce este de folos atât pentru noi ca părinți, oameni maturi, cât și pentru copii? Fiindcă nu puțini sunt copiii aceia care în ziua respectivă au mai multe interdicții și atunci consideră că este foarte dificil.
Se devine plictisitoare, exact. Și chiar o sursă de stres și de tensiune, pentru că dacă noi ca părinți sau ca adulți nu dăm o anumită direcție timpului lor, al familiei și al lor, ei își găsesc mai devreme sau mai târziu ceva de făcut, dar de obicei lucruri cu care noi nu suntem de acord și atunci se aleg cu amonestări și acestea au și conotație spirituală, îl super pe Domnul sau are un răsunet mai mare decât o să iei notă mică pentru că nu-ți faci lecțiile, pentru că risipești timpul. Adică mustrările cu conotații religioase sunt mai greu de suportat.
Pentru că sunt neînțelese, în primul rând.
Da, și pentru că sunt lipsite de o alternativă. Poftim.
Este, până la urmă, mai simplu pentru părinți să le dea câteva jucării pe care le au pentru ziua respectivă și să-i lase să se joace singur, pentru că și părintele are nevoie de puțină odihnă și de altceva, nu?
Da,
în ziua respectivă.
Da. La urma urmei și părinții au nevoie. Cred că este ceva ce se dezvoltă, se cultivă încetul cu încetul când copiii sunt mai mici, începem să facem anumite lucruri cu ei și dezvoltăm treptat un gen de activități care ar fi binevenite aproape întotdeauna și care nu întotdeauna cer un efort de pregătire foarte mare, ar fi să ne bucurăm de natură, în diferitele anotimpuri, poate nu neapărat când e un viscol teribil, dar altfel sau o arșiță năucitoare, dar altfel să ne bucurăm de natură. Și aici e nevoie de pregătire, asta nu vine de la sine. Să folosim ocazia ca să-i și învățăm pe copii, să le împărtășim taine ale naturii, frumuseți, înțelesul lucrurilor, rostul lucrurilor. Și copiii sunt sensibili sau receptivi la lucruri de felul acesta.
Cu atât mai mult cu cât în timpul săptămânii nu îți iei un moment special pentru a face lucrul acesta.
Da. Deci natura poate să fie un teritoriu potrivit pentru zi de sărbătoare religioasă și nu extrem de pretențios. Și avantajul este că le permite copiilor să-și pună la lucru și corpul. Nevoie reală, foarte serioasă a copiilor. Dacă au stat în biserică 3 ore și după aceea în continuare le spui să stea liniștiți pentru că bunicul trebuie să ne povestească o oră și jumătate din viața lui, să nu te aștepți să te asculte cineva. Da? Dar când le dai ocazia să meargă, să alerge, deci e mult mai ușor să...
Vor aștepta cu bucurie această zi.
Da.
Însă în cadrul respectiv pot fi momente de devoțiune, de închinare, atractive pentru copii?
Păi, sigur, natura ne oferă ocazii de felul acesta. Dacă copiii sunt mici, când au alergat și au mai obosit, putem să îi ținem mai aproape de noi și să le spunem, uite, câtă înțelepciune a pus Dumnezeu, câtă frumusețe. Și să menționăm ceva ce știm că îi place copilului. Să-i spunem, n-ar fi frumos să-i mulțumim lui Dumnezeu, să închidem ochișorii și o scurtă rugăciune, dacă poți să spui și tu și spun și eu. Și în felul acesta cu natura putem foarte bine să împletim închinarea. Când copiii sunt mai mari și au deja cunoștințe biblice, am putea să-i provocăm să vină cu pasaje biblice despre natură, cum privește Biblia natura și să-i încurajăm în felul ăsta să-și însușească mesajul Bibliei, cum ar fi cerurile spun slava lui Dumnezeu sau te laud că sunt o făptură așa de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta sau Isaia, cine a făcut oștirea cerurilor. Deci să învățăm să vadă în Biblie perspectiva divină asupra naturii.
Dacă cineva ar considera că aceste lucruri sunt plictisitoare pentru copii, aș vrea să vă spun că am auzit de la o mămică de curând faptul că, deși are 1 an și jumătate copilașul, atunci când se așează la rugăciune și părinții încearcă să se roage mai scurt pentru copil, copilul spune încă, mai vrea. Iar când îmi povestea mama despre lucrul acesta, copilul s-a așezat pe genunchi pentru că a înțeles despre ce e vorba. Sunt... unii copii, probabil că în funcție și de exemplu, bine, nu conștientiza copilașul, dar exemplul e foarte viu pentru copil și atunci îl provoacă. Iată că sunt lucruri pe care le pot învăța chiar de mici.
Deci natura e un teritoriu foarte bun, pentru că implică și activitate și oarecare libertate pentru copii. Un alt teritoriu foarte bun, poate nu e ceva la fel de popular, Dar dacă am avut noi bucuria noastră, hai să ducem ceva din bucuria asta și unora care n-au parte de bucuriile noastre. Să vizităm, poate nu pentru foarte lung timp, dar să facem o vizită unor cunoscuți în care e cineva suferind, sau o scurtă incursiune la spital și, să zicem, a fost aniversarea unui copil și a primit ceva, gândește-te dacă n-ai putea să dai puțin din ce ai primit cuiva care nu a avut o bucurie ca tine, adică să-i orientăm pe copii spre ideea, spre valoarea aceasta, că dacă avem, avem și pentru alții. Dacă Domnul ne dă, ne dă, nu ca lucrurile să se oprească la noi, ci să devenim un canal de binecuvântări pentru alții. Cred că e o mare valoare în aceasta, deci servirea altora.
Aceasta poate fi o activitate atât recreativă prin faptul că se deplasează într-o vizită Sfântul la altcineva, cât și educativă.
Sigur, formativă, îi formează.
Exact. Părinții ar putea spune la un moment dat, e prea mult pentru ziua aceasta. Uh-huh. Programul e prea încărcat pentru copil, pe direcția aceasta spirituală. Cu toții știm, dacă este vorba de frecventarea unei biserici, în mod special neoprotestante, acolo este un studiu biblic care se desfășoară pe înțelesul copiilor, există interacțiune, există poate și momente de meditație și de închinare specifice, dedicate copiilor. Și atunci să mai facă și părintele o continuare a acestui program nu e prea mult?
Ei, nu neapărat în același fel, dar așa cum am spus, prin mijlocirea naturii, prin mijlocirea servirii cuiva, cuvintele de binecuvântare și de recunoștință pe care o persoană singură, singuratică, izolată, suferindă, le va rosti, nu trebuie neapărat să ne așezăm pe genunchi, să închidem ochișorii și să împreunăm mânuțele, nu trebuie neapărat.
Continuă.
Da, da. Sunt alte forme în care se manifestă spiritualitatea. Da. Pentru asta, ca părinți, trebuie să ne gestionăm într-un anumit fel energia. Dacă atunci când vine ziua de sabat, suntem noi înșine complet epuizați, nu mai suntem buni de nimic și mai ales nu mai suntem buni pentru lucruri pe care nu le facem în mod obișnuit. Trebuie să mai ușor să ne ducem la serviciu sau să stăm în biserică și să ascultăm o predică cu capul acolo sau
în
altă parte, da, asta e altă poveste. Sunt lucruri. Dar dacă începem să le facem, astăzi 10 minute, peste o lună 20 de minute și ne exersăm, ne dezvoltăm și începe să ne placă și nouă și copiilor și până la urmă copiii o să ajungă să aibă ei inițiative de care să ne bucurăm și care sunt mai depindă de pregătirea, de preocuparea, de deliberarea noastră.
Anumite surprize pe care să le facă și unii și alții, adică și părinții și copiii în cadrul unei astfel de zile. Nu atât de mult o zi de sâmbătă, de sărbătoare religioasă, cât o zi de bucurie a întregii familii. Ce pot face copiii astfel încât să-i surprindă plăcut pe părinți? În calitate de părinte, probabil că puteți să dați anumite direcții, fiindcă s-ar putea ca un copil să-și imagineze că ceea ce zice el că e surpriză să fie și pentru părinte, însă să fie una neplăcută pentru părinte.
Cred că trebuie să fim foarte receptivi la dorințele de felul acesta ale copiilor și chiar dacă e ceva care în sine nu ne convine, poate copilul a risipit niște resurse valoroase, nu neapărat că a dat foc la casă ca să aprindă de țigași de artificii. De exemplu, absurd. Adică, chiar dacă mintea noastră de adulți responsabili ne spune, oh, ce-a făcut? Ia uite, nu e momentul să turnăm apă în focul când bucuria copilului. Poți să-i vorbești despre asta altă dată sau altă dată să iei tu inițiativa și să-i spui, uite, vrei să faci ceva pentru frățiorul tău. Să știi că mi-a plăcut ce ai făcut pentru mine, hai să vedem dacă putem face fără așa consum, fără așa risipă. Și i-ai dat și lecția, dar te-ai bucurat sincer, pentru că economia se învață mai târziu, adică economisirea, vreau să spun, dar acum e timpul când să se creeze legături. S-ar putea să-l pui la punct pe copil și să-i dai lecția de care are nevoie, dar dacă asta se face cu prețul înstrăinării copilului sau cu prețul aducerii la tăcere a generozității naturale și a bucuriei, a spiritului de dărnicie natural, prețul este prea mare. Nu va economisi niciodată în viață atât de mult încât să justifice faptul că ai ucis în sufletul lui sau ei ceva fără preț. Ceva fără preț.
Când copiii sunt deja adolescenți și își doresc foarte mult să petreacă un timp din ziua aceea specială
separat
cu prieteni, separat de părinți, ce poți face tu ca părinte astfel încât să le oferi și lor bucuria respectivă, dar în același timp să fii sigur că nu este una în detrimentul lor nefolositoare?
Sigur, nu pot să fii niciodată. Să ne aducem aminte de lucrurile pe care le făceam și noi când părinții nu bănuiau nimic rău despre noi.
Bine, atunci cum să schimbăm în bine ceea ce n-a mers, n-a ieșit?
Da. Poate că și pentru asta e nevoie de o pregătire mai de durată, nu doar când vin să ne spună, uite, vrem așa, cu o zi sau cu două, înainte să spună, aveți grijă să nu faceți aia, să nu faceți aia, atunci lucrurile astea intră pe ureche și ies pe alta, pentru că pe copii atunci îi interesează dacă obțin sau nu obțin aprobare. Și atunci sunt în stare să spună orice, dar nici nu știu la ce au spus, dar spune da, și dacă le-i spune să treacă întâi pe la mătușa Lună și să-i spună să rămână.
Orice,
da, orice
sunt
spune,
dispus să
da,
facă.
Sau să spună că fac. Treptat să-i ajutăm să-și asume răspunderea și când nu sunt sub controlul sau sub supravegherea noastră, să-și asume răspunderea și să ia decizii juste, să nu depindă de noi, să se scoale la timp, să se ducă la culcare la timp, să facă alegeri morale, corecte, treptat să nu depindă de noi, să înțeleagă că aceste decizii pe care le iau le vor afecta viața. E bine să le dăm concursul, să nu fie doar treaba voastră, vă descurcați. Pe mine să nu mă întreb nimic, speram că o să stai cu noi, dar văd că nu-ți mai place, treaba voastră, du-te, doar mie nu-mi convine. Poate că nu-mi convine, dar sustrăgându-mă în felul acesta, nu am ajutat. Câteodată și Dumnezeu face lucruri care nu-i convin.
Le face El sau le facem noi?
Atunci când noi mergem pe un drum greșit și Dumnezeu vine alături de noi în locurile acelea, nu ne abandonează și trebuie să facă lucruri pe care altfel n-ar fi vrut să le facă.
Atunci, faptul că acceptăm această situație înseamnă că și încurajăm ceea ce nu este spre binele lor până la urmă.
Cum, sigur, depinde despre ce e vorba. Sunt lucruri față de care probabil că e nevoie să avem o atitudine foarte categorică, dar de cele mai multe ori nu se pun în discuție asemenea lucruri. În asemenea împrejurări, copiii mai mari de acum sunt deci în situația să decidă singuri și apoi să vadă și consecințele. Și poate că e nevoie chiar să aibă ocazia să facă și niște greșeli și să-și dea seama. Doresc foarte, foarte mult un anumit lucru. Și noi le spunem, nu cred că e bine. Și insistă. Și dacă ne dăm seama că nu e ceva cu consecințe ireparabile, irreversibile, vrem să le spunem, uite, nu corespunde așteptărilor sau criteriilor noastre, dar în condițiile acestea, și să spunem, uite, asta nu și asta nu, asta da, da? Fă-o. Și după aceea să vii să stăm de vorbă. Și câteodată copiii au ținut extraordinar de mult să facă ceva și au crezut că, vai, asta este vârful fericirii și după aceea își dau seama că, de fapt, ai avut motive serioase ca să spui, nu cred că e bine. Și dacă stai de vorbă după aceea, într-o atmosferă de judecată și de condamnare, pentru că asta îi va face să se teamă să recunoască ceva. Atunci se așteaptă că și data viitoare, când o să vină să-ți ceară ceva, o să spui, da, și data trecută și pormă ți-a părut rău și n-ai fost mulțumit. Acum, mai bine nu-ți dau voie. Deci, când începem să le transferăm răspunderea, chiar să le transferăm, să nu fie un joc de astăzi, azi îți dau, dar mâine îți iau înapoi ce ți-am dat, să stimulăm judecata și asumarea răspunderii. Chiar dacă se mai întâmplă și greșeli.
Mă gândeam la faptul că uneori în perioada aceasta pot fi destul de ambițioși și să nu îți dea dreptate chiar dacă ai avut ulterior.
Da, da.
Tocmai pentru ca să fie siguri
că în viitoare, da.
Însă atunci e oarecare problemă, fiindcă părintele se teme pentru gusturile și pentru tendința de a face alegeri greșite copilului.
Da. Să ne gândim care sunt lucrurile care cu niciun chip n-ar trebui să se întâmple.
Cum ar fi?
Alcool, de exemplu. Și să ne asigurăm că acele lucruri nu se întâmplă. În măsura maximă posibilă, așa cum am spus, nimic nu e absolut sigur. Și să înțelegem că anumite lucruri, odată încercate, și apoi discutate, își pierd mirajul ăsta de fructul interzis. Și...
Rămâne interesante. Da. Dar, apropo de alcool, cum să verifici? Prin faptul că l-ai convins pe copil că este dăunător sau prin a te asigura că acolo nu au acces la alcool în locul
și
respectiv?
Și una și alta. Cred că ar trebui și una și alta. Sau alte substanțe dăunătoare.
Evident.
Serios dăunătoare. Poate că n-aș vrea să pronunț substanțe, adică sunt și alimente sau băuturi despre care știm că nu reprezintă idealul în ce privește alimentația sau băutura, dar totuși nu au un caracter de daună gravă. Și cred că le putem spune copiilor, ar fi mai bine așa, dacă ei insistă, să nu facem din orice lucru un teren de război. Să ne dăm anumită libertate. Nu cred că toate lucrurile trebuie să fie controlate pentru copii de 18 sau de 20 de ani cu mintea pe care o avem noi la 50 sau la 60 de ani. Sunt lucruri pe care și noi le-am făcut și poate unele nu le știam, atunci sunt multe lucruri spre care atunci nici nu se vorbea în privința asta a vieții sănătoase. Sau sunt lucruri pe care le știam și totuși nu voiam să le facem. Era mai bine dacă n-am fi făcut, dar nici nu s-a întâmplat o calamitate ireparabilă pentru că nu ne-am încadrat în anumiți parametri. Să dăm puțin această lejeritate și copiilor noștri.
Suntem la finalul emisiunii. Pe ce să se centreze bucuria noastră în familie?
Nu cred că e posibil ca întotdeauna să fie același lucru. Uneori e legată de persoane, aniversarea cuiva din familie. E frumos să fie un timp în care povestim lucruri frumoase, contribuții pe care acea persoană le-a avut la viața noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Altădată, sărbătoarea nu e legată de o persoană. Sau nu e o persoană pământească, e o persoană divină. E nașterea Mântuitorului. Sau... Și atunci ne luăm timp să vorbim despre asta. Sau citim ceva, sau vedem ceva. Și apoi comentăm, sau cântăm ceva. Sau altădată e un alt cendeve. Deci cred că e... În funcție de natura lucrurilor. Sabatul e o sărbătoare care revine frecvent. Ne adaptăm, dar cred că e nevoie de o idee de la început și să nu ținem apoi nici la ideea aceea până acolo încât să ucidem
bucuria,
dar nici să lăsăm lucrurile să curgă oricum.
Mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ați ales să rămâneți alături de Speranța TV și de Radio Vocea Speranței pe săptămâna viitoare. Până atunci, bucurie deplină! La revedere!